swinga, gipsia eta euskara disko berean. Garazi Izagirre aiestaran. Gipsi kutsua duen euskaraz egindako swinga. Alaxe definitu du Jokin Vitoriak Arrasate Gipuzkoa 1986 Erromintxelak taldearen musika estiloa. Bertako bateria jotzailea da eta washboard izeneko instrumentua ere jotzen du koruak egiteaz gain. Washboard da agian zenbaitietzaile ezaguna egingo. Euskarara itzulita garbitzeko taula esan nahi du. Antzina erabiltzen zuten arropa garbitzeko. Hemen ez da ohiko instrumentua, baina EB-etan gehiago ikusten da argitu du taldekideak. Nork erran eni lehen lan luzea argitaratu du Arrasateko seikoteak, zuzeneko baten moduan grabatutako diskoa. Vitoriaren ustez hori da taldearen bereizgarria. Diskoa modu horretan grabatzeak baditu bere zailtasunak. Esaterako, taldekide guztion koloreak eta ezberdintasunak batzea ez da lan erraza izan. Edonola ere uste dugu musikari freskotasuna eta bat batekotasuna ematen diola. Zailtasunak zailtasun ez da lehen aldia abestiak zuzenean grabatzen dituztela. Izan ere, 2023an argitaratu zuten lehen lana ere modu berean grabatu zuten. Swinga da haien estiloa eta askiongi islatu dute hori diskoan. 8 kantek osatu dute. Nork erran eni ituntasun oies errondan dabil erabaki gehienetan urrun zapintzalearena eriotzaren andere eta esperoan. Hainbat artistarekin batera ondu dituzte abesti horiek guztiak. Kantuz kantu behatuta, nork erraneni, esaterako, Jon Mirande idazlearen hitzekin sortu dute, eta Irati Bilbao jazz abeslariak jarri dio ahotsa. Ituntasun kanta sortzeko ere Miranderen hitzak erabili dituzte. Bestetik, erabaki piezak Pako Aristiren hitzak ditu. Eta Neomak taldeko Leire Etxezarretak jarri dio ahotsa gehienetan urrun kantari. Esperoan abestia idazteko orduan berriz Martin Bidaurreren poema batean inspiratu dira. Artista horien guztien aukeraketa naturala izan dela adierazi du Vitoriak. Poemak aukeratzeko orduan guretzat gai interesgarriak zirenak edo gustuko genituenak aukeratu ditugu. Hala ere, gaineratu du batzuetan zaila dela horiek musikara eramatea. Ahotsei dagokienez, Bilbao eta Etxezarreta gertukoak dituzte kideek eta zera azpimarratu nahi izan du bateria Joleak. Emakumeen presentzia garrantzitsua dela uste dugu. Biak ala biak eswin estiloan eroso ikusi dituzte azken finean honako hau baita haien helburua. Swinga eta euskara zabaldu nahi ditugu eta euskal kulturan lekutxo bat izan. Taldea 6 musikarik osatzen dute. Jon García ahotsa eta gitarra, Iñigo Zubizarreta gitarra, Jokin Vitoria bateria eta washboarda, Aitor Moreno kontrabaxua, Daniel Apodaca biolina eta Andoni Aizpuru saxofoia. Kide bakoitza estilo ezberdinetan aritua zen taldean sartu zenean, rockean esaterako. Vitoriak berak ere ez daki oso ondo nola amaitu zuen taldeko kide izaten. Nork esango zidan niri musika mota hau egiten amaituko nuela. Esparru ezberdinetatik datozen arren badago batzen dituen zerbait. Askok jazz ikasketak ditugu. Musika estilo hori askotarikoa dela adierazi du eta beren eremura ekarri dutela. 100 urte baino gehiago ditu eta askotariko estiloak daude barruan. Gure autua izan da eswin klasikoa edo dantzagarriena aukeratzea. Hala ere, aitortu du naturalki gertatutako zerbait izan den arren ikasketek zerikusia izan dutela. Swinga Euskal Herrian. Batzuek jakingo dute zer diren Erromintxelak. Beste batzuek agian ez. Horientzat ona hemen Vitoriaren azalpen labur bat. Dakigunez, Erromintxelak euskal ikitoen etnia bat dira, eta Erromintxela haien hizkuntza da, Erromania eta euskara nahasten dituena. Adierazi du haiek nahasketa bat egin nahi izan dutela, nondik gatozen erakusteko, ezuin ijitoa ezagutarazteko eta euskaldunak garela erreibindikatzeko. Gehitu du erromintxelei ere omenaldi bat egin nahi izan dietela. Bestalde, Euskal Herriko hainbat pertsonaia nabarmendu nahi izan ditu. Gipsi ezuingaren erregea Jango Reinar da, baina Mikel Laboa Louis Armstrong bezain garrantzitsua da, eta Lorde Siriondo ere Billie Holiday bezain garrantzitsua da guretzat. Azaldu du hor dagoela esandako guztiaren nahasketa, ezuingarena, gipsiarena eta euskararena. Jada hainbat oholtzatan aurkeztu dute azken lana, eta horietara guztietara jolastera irteten direla aitortu du kideak. Guretzat oso garrantzitsua da guk ondo pasatzea, publikoak ere ondo pasatzeko. Igandean emango dute hurrengo kontzertua Bilboko BBK salan. Otsailaren 18an berriz Donostiako Kutxa Kulturklubean Tabakalera egongo dira jazaldiko tokiko taldeen hautaketa prozesuko kontzertuetako batean arratsaldeko 8etan.